بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikiwa tupo katika tarehe 25 Ramadhan ya mwaka 1441 Hijria, tunaendelea na risala yetu inayohusiana na funga, ambayo tuko nayo tokea mwanzo wa Ramadhani, na ni mwendelezo wa darasa za Ramadhani ya mwaka uliopita na wa nyuma yake. Ikiwa tupo katika somo la 17 ambalo lazungumzia anwaa siyam khamsatun, aina za funga tano. Tumesoma aina ya kwanza, as-sawmul wajibu, tukasoma aina ya pili ambayo ndio tunaimalizia leo, tunaimalizia ambayo ni as-sawmul mustahabbu, funga ambazo ni zenye kupendezeshwa, ambayo tulifika jana funga ya 16, as-siyam amman mata alayhi siyam, kumfungia yule ambaye amekufa na hali ya kuwa juu yake kuna funga, juu yake kuna funga ambayo anadaiwa. Na kwa لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث يمام عائشة رازيز الله زبد وياك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي والله سالنا سلام زبد وياك من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يولي أنباء مكوفة نجو ياكي كنا فنغا إنم قبيل إنم واجبكي يي بس وتنفنغي يي موالي واكي وتنفنغي يي موالي واكي نتقصوما maneno ya wanawachuoni juu ya hili funga inamkabili, lakini kukawa kuna hali moja, imempita Ramadhani kwa udhuru, ikamaliza Ramadhani bado yupo katika udhuru wake, ima fi safarin au maradhi, hakutamakkan kuweza kulipa, famata akafa, hakuna kilichopo juu yake, hakuna kilichopo juu yake ambacho kinamkabili yeye. Hali ya pili, akawa na udhuru, akaendelea kuwa katika udhuru, akapoa, ukaondoka ule udhuru, ima safari ikakatika au maradhi yakapoa, lakini akazembea. Akazembea akafa na hali ya kuwa hajalipa lile deni. Hapa tukaona kuna tofauti, wako waliosema kwamba atalishiwa, wako waliosema kwamba atalishiwa tu, na wako waliosema kwamba atafungiwa. Kwa tukasoma maneno ya Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika nukta hii, maneno mazuri yaliyokuwa wazi yakionyesha kwamba funga inayofungiwa ni funga ya nadhiri. Ni funga ya nadhiri, sio funga nyingine yoyote ambayo ipo. Ikawa maelezo tumemalizia hapo. Hii ndio nukta ambayo ilikuwa tumeisimamia jana, lakini kama kukawa kuna jambo hivi naam, kuna nukta moja afwan. Basi tuanze tu katika nukta ya 17, funga ya 17, ta'wilu sibiyani ala siyami ramadhana, kuwazoesha watoto juu ya kufunga Ramadhani, kuwazoesha watoto juu ya kufunga Ramadhani. Kipindi gani? Idha atamu as-sanata sabi'ata, pale watakapotimia miaka saba, pale watakapotimia miaka saba, idha atamu as-sanata sabi'ata, pale watakapotimia mwaka wa saba, min a'marihim, katika umri wao. Na swala hili tulitoa tusoma maneno ya wanawachuoni, tukianzia na hali ya asalafi salihi kwa watoto wao, namna gani wao walikuwa. Tukayasoma maneno ambayo ameyapokea Imam al-Bukhari na Muslim rahimahullah kutoka kwa Rubai'i binti Muawidhi radiyallahu ta'ala عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عشراء إلى قرى الأنصار نتومي اللي بليك وجوم الفجير أو الصبوه عشراء katika vitongoji vya Maanswar kuhusu kuamrisha watu waliokula wajizuie na waliokuwa hawajafungua kinywa basi waendelee na kufunga. Mtume akisema na mjumbe aliyetumwa akawaambie watu, mtume asema man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmi, yule ambaye ameingia asubuhi hali ya kuwa kashafungua kinywa basi atimize siku yake iliyobaki kwa kutokula tena. Waman asbaha saiman, na yule aliyeingia asubuhi hali ya kuwa bado hajafungua kinywa chake, falyasum, huyo afunge. Rubai'i asema qalat fakunna nasumuhu ba'du, ikawa funga hii Ashura tunaifunga baada ya hapo. Wanusawimu sibyanan, na tunawafungisha watoto wetu. Wanajalu lahum allu'bata min al'ihni, na tunawafanyia wao mchezo wa kucheza katika sufi. Fa idha baka ahaduhum ala at'ami, anapolia mmoja wao juu ya kulilia chakula. A'tainahu dhaka, tunampa hicho kitu cha kuchezea ili kimliwaze, kimkumbaze kumbaze, kimsahaulishe kuhusu chakula. Hatta yakuna inda al-iftari, mpaka inakuwa wakati wa kuftari, ndio wakati wa kula. Wallafdhu lil-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hivi ndio ilivyokuwa masahaba kwa watoto wao, hawakuwa wakiwaachia kuzembea zembea katika mambo. Sasa Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akatupa neno mazuri sana kama ni nasaha na muongozo kwetu sisi katika fatawa az-zakati wa siyam ukurasa nambari 476. Asema katika yale aliyosema, wa innani unabbihu huna ala mas'alatin yaf'aluha ba'd al-aba. Haya maneno nimeshasoma, lakini mbabi al-faida wa ziada, kwamba mimi nataka kutoa tambina nadihisha, naelewesha na kufahamisha na kuzindua hapa juu ya jambo moja ambalo wanalifanya baadhi ya mababa au al-ummahat au baadhi ya mamama. Wahiya man'u sibyanihim min as-siyam ala khilafi ma kana as-sahabatu radiyallahu anhum yaf'alun, nako ni kuwazuia watoto wao kufunga kinyume na vile ambavyo walivyokuwa masahaba wa mtume sala na salamu ziwe juu yao walivyokuwa wakifanya wao. Yadda'una annahum yamna'una haula'i sibyana, wao wanadai kwamba wanawazuia hao watoto, rahmatan bihim wa ishfaqan alayhim, hali ya kuwahurumia huruma na kuwafanyia upole. Wal haqiqatu anna rahmata sibyani amruhum bi sharai'i al-islami, na uhakika huruma sio hivyo, huruma na rehema kwa watoto ni kuwaamrisha wao kushikamana na sheria za Uislamu. Wa ta'widuhum 'alayha, na kuwazoesha wao katika hizo sheria. Wa ta'alifuhum laha, na kuweza kuziunga nyoyo zao kuzizoesha katika hilo. Fa inna hadha bila shakka min husni tarbiyati wa tamami riayati, hakika kufanya hivyo ndio katika miongoni mwa malezi mazuri, na kadhalika ndio katika ukamilifu wa uchungaji. Wakad thabata anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu imethibiti kutoka kwa mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sala na salamu ziwe juu yake, imethibiti qawluhu inna ar-rajula ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, mtu ni mchunga wa watu wa nyumbani mwake, na yeye ataulizwa kuhusu uchunga wake. Walladhi yanbaghi ala awliya'i al-umuri, kile ambacho kinatakikana juu ya wale ambao ndio mawali, ndio wasimamizi wa mambo, binisbati liman wallahu Allahu alayhim, kwa mnasaba wale ambao Allah amewatawalisha wao, min ahli wasighari, huwa nasabishia wake na watoto wadogo, ayattaqullaha ta'ala fihim, wamche Allah tabaraka wa ta'ala kwa hao watoto, wamche Allah tabaraka wa ta'ala kwa hao watoto ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewatawalishia, Allah amewapa ulezi, Allah akawapa uchunga juu yao, wamche Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an ya'muruhum bima umiru, an ya'muruhum, na waamrishe watoto wao kile ambacho wao wameamrishwa, wawaamrishe wao. Umeamrishwa waamrishe sala wakifikia umri wa miaka 7, waamrishe watoto wao sala wanapofikia umri wa miaka 7. Kwa hiyo an ya'muruhum, waamrishe wao, bima umiru an ya'muruhum, waamrishe wao, kwamba waamrishe kile walichoamrishwa wao bihi, katika kitu hicho, min sharai'i al-islam, katika sheria za Uislamu. Haya ni maneno ambayo yamekaa katika sehemu yake, katika nasaha ambazo amezitaja Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi katika hali ya uchunga. Kuna uzembe, kuna kama ndiyo huruma ya kuwafanyia watoto, lakini ni si huruma hiyo. Na hapa tukataja mambo katika masuala ya mavazi, lakini makosa kama wanavyosema wanawachuoni huwa inafanywa katika machaguzi, katika masuala ya uchunga na ulezi wa watoto, nasallallahu salaam alaafia, katika wakati wa kuchagua kati ya mwanamke na mwanamume, nani ambaye atakuja kujenga naye familia. Hapa ndo kwenye makosa, kwa sababu wengi ya watu wanapoingia katika maisha ya familia ya kuoa au kuolewa, watu wengi hawaelewi kwa nini anaoa, kwa nini anaolewa. Baadaye ndo anakuja kuzinduka sasa, kwa sababu mazingira yalivyojengeka katika jamii zetu, hali hii ya watu kupata kufahamu hasa uhakika wa dini, dini ya haki ni ipi na maisha ya sawasawa ni ipi, yamekosekana katika wengi katika jamii. Kwa tunaenda tukiholela holela hivi, halafu baadaye ndio mtu anakuja kugutuka, anakuja kugutuka kwamba nimeshakosea. Sasa baada ya kukosea hapa, anakuwa kitu gani? Ni kutengeneza sasa na kuweka sawa pale ambapo palipo haribika, na hiyo ndio shughuli kubwa sana. Kwa hiyo katika jambo hili la kutaka kujenga kizazi kilichokuwa chema, na mtoto mwema anatengenezwa mwanzo kabla ya mtu kuoa, kwa sababu mtoto mwema ni hazina, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi, atapokufa mwanadamu katika matendo yake isipokuwa matatu. Mtume akataja sadaqatun jariya, sadaka yenye kuendelea, halafu akasema wa waladun salihun yad'u lahu, na mtoto mwema ambaye atamwombea yeye. Kwa sababu ya pili ni alilmu yuntafa'u biha, elimu, alilmu yuntafa'u bihi, elimu ambayo hupatikana manufaa kwa elimu hiyo. Tatu ndio akataja mtoto mwema ambaye atamwombea dua yeye pale atakapotangulia, pale ambapo atakapokuwa ametangulia. Naam. Kwa hiyo jambo la msingi sana mtu ni kufanya husni ikhtiyari zawji li zawjati. Ikhtiyari zawji li zawjatihi. Mwanamme afanye machaguzi mazuri ya kuchagua mke wake. Wa zawjati li zawjiha. Na upande wa mwanamke vile vile, kipindi ambapo amefikia wakati wa kuolewa na posa zinakuja nyumbani, naye lazima afanye machaguzi ya kumchagua mume wake. Na hapa wazee katika jamii zetu, wazee wana nguvu sana katika hili, na wao waangalie, wasiangalie katika mambo ya kidunia. Farajulu yakhtaru almar'ata allati tasluhu
umma li auladihi, mwanamme achague, achague mwanamke ambaye anasalihi kuwa ndio mama wa watoto wake fil mustaqbal, huko mbeleni. Wal mar'atu takhtaru ar-rajula alladhi yasluhu aba li auladihima, vile vile mwanamke li auladiha achague naye nani ambaye anasalihi kuja kuwa ndio baba wa watoto wake. Hili ndio jambo la msingi, ndio la mwanzo kabla huyo mtoto hajapatikana. Halafu sasa watokshaingia katika ndoa, mtoto akishapatikana ndio kunakuja nukta ya pili ya husnu tasmiyati alwaladi wa riayatihi, uzuri wa kuchagua jina na uzuri wa malezi na mambo mengineyo ambayo wanayataja wanawachuoni katika hayo. Lakini swala la ulezi wa watoto ni jambo kubwa sana na ni majukumu mazito ambayo tutakwenda kuulizwa nayo. Kwa hiyo haitakikani ihimali, uzembe, haitakikani uzembe. Na ndio twanukuu maneno ya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala pale aliposema, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, yoyote ambaye atazembea kumfundisha mtoto wake yale ambayo yatakuja kumpa manufaa yeye, watarakahu suda, akamwacha ovyo ovyo, akamwacha tu, fakade asaa ilayhi ghayat alisaati, huyo amemfanyia uovu, amemfanyia ubaya mwanawe upeo wa kumfanyia ubaya. Wa aktharu alawladi inma jaa fasaduhum min qibali alaba, kwa sababu wengi katika watoto kuharibika kwao kunatokana na upande wa wazazi, min qibali al-abai, kutoka katika upande wa wazee wao. Wa ihmalihim lahum, na kuwazembea kwao wao watoto wao. Wa tarki ta'limihim fara'id ad-din wa sunanahu, wa tarki ta'limihim, na kuacha kuwafundisha wao mambo ya faradhi, mambo ya wajibu ya dini na sunna za dini. Kwa hiyo hapa kwa wazee ndio kwenye tatizo la mwanzo hapo, alafu baadaye ndio mambo yanakwenda. Baada ya watoto kuishi katika maisha ya kawaida kawaida tu, wakazoea hayo ndio maisha, baadaye inakuja kuwa kazi sasa katika kukaa katika msimamo wa sawa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuhifadhi sisi kadhalika na kizazi chetu. Kwa ilikuwa nukta iliyofungwa darasa leo juu ya ta'widu siyami ala siyami ramadhani. Hii ni katika funga almustahab, inapendezeshwa kwa mtoto idha atam as-sanata as-sabi'a, watakapofika as-sanata as-sabi'a ta umri wa miaka 7, min a'marihim, katika umri wao. Funga nyingine katika funga zenye kupendezeshwa akaitaja rahimahullahu ta'ala ya 18, man arada an yajma'a baina al-arba'i al-khisal, yule ambaye anayetaka kukusanya kati ya mambo manne li hadithin, kwa hadithi, man asbaha minkum al-yawma sa'iman, nani aliyepambaukiwa, nani aliyefikiwa na asubuhi leo hali ya kuwa amefunga. Qala Abu Bakar, ana Abu Bakar radhiyallahu anhu, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuliza swali lile akasema mimi hapo. Faman tabaa minkum al-yawma janazatan, Mtume akauliza nani leo amefuata jeneza, yani mazishi. Qala Abu Bakar, ana, akasema Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mimi hapo. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskina, akasema nani katika siku ya leo amemlisha miongoni mwenu maskini. Qala Abu Bakr, ana, Bakr akasema mimi. La tatu hilo, faman ada minkum al-yawma maridan, nani leo amemdaukia amemtembelea mgonjwa, nani leo amemtembelea mgonjwa. Qala Abu Bakr, ana, akasema mimi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ, hayakusanyiki mambo manne haya kwa mtu yoyote,
illa dakhala aljannata, isipokuwa huingia peponi. Hapa kuna jambo moja tolea tambihi kidogo. Katika swala la kutembelea wagonjwa, watu kwa sababu wana hisi ya kupata khiri katika kutembelea wagonjwa, wenda hospitali kwa wengine, uchukua na vikundi vikundi, magrupu ya watu kwenda kutembelea wagonjwa, mambo mengi sana huwa yanakosewa katika adabu za kumtembelea mgonjwa. Madua ya pamoja, makelele, watu wako hospitali, kila mmoja anavoumwa, watu kulazimishwa katika kuitikia dua. Hapa chungu imepaka mingi sana katika hayo. Nayo hayako sawa. Pale unapokusudia kuiendea kheri, ipitie katika mlango wake. Isome ile kheri unataka kuiendea ikoje. Kwa sababu katika mlango huu ni mlango muhimu katika Uislamu, na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametufundisha adabu za kumtembelea mgonjwa. Watakiwa ufanye vipi? Useme nini? Ukae vipi kwa huyo mgonjwa? Umwambie nini? Naam, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amewatembelea watu, wengine wapo katika sakarat. Na katika hayo ni katika hadithi ya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyoenda katika hija, akamkuta Sa'd anaumwa, na namna alivyokuwa na Mtume alivyomweleza na mambo yalivyopatikana. Kwa hiyo sio mambo yafanyofanyo kwa sababu ni khairi, wewe unaenda tu. La, baada ya kuwa khairi inaweza ikawa ni sababu ya kupata makosa ndani yake. Kwa hadithi hii rawahu Muslimun fi sahihihi, ameipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi namba 1028. Mambo manne haya, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-janna, hayata kusanyika manne haya kwa mtu yoyote kwa siku moja akayafanya. Kamka asubuhi kafunga, kina kamtembelea mgonjwa, kuna jeneza kafata, kamlisha maskini. Isipokuwa ataingia peponi. Qala al-qadhi, amesema qadhi Iyad, dakhala al-jannata bila muhasabatin, ataingia peponi pasi na kuhisabiwa. Wala mujazatin ala qabihi al-a'mal, wala kulipwa juu ya matendo mabaya aliyokuwa nayo. Wa illa, kinyume chake, famujarradu al-imani yaktadhi dukhul aljannati bifadli llahi ta'ala, kule kuamini tu mtu kwamba ana imani ya kweli, basi inapelekea imani hiyo kuingia katika pepo kwa fadhila za Allah tabaraka wa ta'ala, kwa fadhila za Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Funga ya 19 katika funga ambazo zimependezeshwa, as-sawmu fi shitai, kufunga kipindi cha baridi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sawmu fi shitai al-ghanimatu al-barida, kufunga katika kipindi cha baridi ni ngawira ambayo mtu ameipata pasi na tabu yoyote. Hadithi akhrajahu Ahmad wa Abu Ya'la wa At-Tabarani fi al-Kabir wa al-Bayhaqi wa Ibn Abi Shaybah wa Ibn Abi Dunya wa Diya' ad-Din al-Maqdisi an Amir ibn Mas'ud wa At-Tabarani fi al-Awsat wa Ibn Adi wa al-Bayhaqi fi Shi'bi an Anas wa Abi Adi والبيحقي في شعب عن جابر وحسنه شغل الباني رحمه الله تعالى في الصحيح الجامع كذلك في الصحيحة نعم. معنى يقوقاك غنيمة باردة, معنى يقوقاك نغويرة أم بيبتكان بس نشيدة بس نتاب. أسمع الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كتك لطائف المعارف ومعنى كونها نمان يقوى قاك غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة نينغويرا أمباوي مبتكانا باسنا مبيجانو ولا تابو ولا شدة ولا كتشوك ولا تابو ولا مشقين ولا تبيوت فصاحبها يجوز يحوز هذه الغنيمة mwenye kufanya tendo hili anaipata anakumbatia ngawira hii afwan safwan bighairi kafalatin kwa wepesi tu katika hali ya kawaida tu pasi na tabu yoyote inta kalamu rahimahullahu ta'ala haipati pasi na shida yoyote wala tabu yoyote naam ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فيض القدير الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء أي شبهها بجامع أن كل منهما حصول نفع بلا جهد ولا مشقة انتم الأسيمة قم من غويرة عن بيم باتكان فاسنة تابيوت وفنغة كبيرة شبريد انتم من الفنانين سهيل melifananisha hili na mkusanyo wa kila moja katika mawili haya katika kupatikana manufaa pasi na ugumu wala tabu wal ghanimatul barida ma hasala bila harbin wala mashaqqatin ni ile ambayo imepatikana pasi na mapigano wala pasi na tabu yoyote imepatikana kwa wepesi tu imepatikana kwa wepesi ya kumi na funga ya ishirini katika funga zilizopendezeshwa siyamu thalathati ayami min kulli shaharini kufunga siku tatu ndani ya kila mwezi na hili tushatangulia kulisema dalili ya haya ni marawahu al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qal awsani khalili bithalathin لا أدعهن حتى أموت أبو هريرة فيالي ليفكي الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثنا بلف موجيا من موجنا سبيلنا نان كتوكا أبي هريرة رضي الله عنه أسيما أبو هريرة أمن يوسي ميمي كيبينزي تشاو يعني رسول الله بثلاث مشتماننا متلو متات أو مبو متات لا أدعهن حتى أموت sitayaacha hayo mpaka kufikia kufa saumi thalathati ayami min kulli shahri kushikamana na kufunga siku tatu ndani ya kila mwezi wa salati dhuha na sala ya dhuha wa naumi ala witri na kulala hali ya kuwa shasali witri yani wakati wa kulala na witri tayari imesimama wajaa fi muslimin na imekuja katika sahihi ya al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala imekuja kutoka kwa Abi Darda radiyallahu ta'ala an qala awsani habibi bi thalath amenihusia mpenzi wangu kushikamana na mambo matatu lan ada'hunna sitayaacha hayo ma ishtu muda wa kuishi kwangu muda wa kudumu maisha yangu بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وفنغ سكتات دنيا كلا ميز وصلاة الضحى نصال يضحى وبألا أنام حتى أوتر نني سلال مبكى نصال وتر مبكى نصال وتر هذه سكتات زنا فنغواج منز كتكات مش صلاة إلا يقوم على نجين أنا تجيب مما عائشة رضي الله تعالى عنها kwa yale aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullah katika sahih an muadhata al-adawiyyati kutoka kwa muadha annaha sa'alat Aisha zawja an-nabi sallallahu alayhi wasallam alimuuliza mama Aisha mke wa mtume akana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu min kulli shahrin thalathata ayamin je alikuwa mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake akifunga siku tatu ndani ya kila mwezi qalat na'am akasema ndio fa qultu laha muadha asema nikamuuliza tena mama Aisha, min ayi ayami shahri kana yasum, katika masiku gani ya mwezi alikuwa anafunga? Qalat, akasema lam yakun yubali min ayi ayami shahri yasum, alikuwa hajali katika masiku gani ya mwezi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alikuwa anafunga. Alikuwa hajaji. Kwa hiyo ni siku yoyote tu alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alikuwa yeye anafunga. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa yeye anafunga. Naam, na tusome maneno ya Ibn Uthaymeen katika hilo, kwamba mtu anaweza kufunga mwezi wa mwezi katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi, au akazifunga siku tatu hizo katika ayyamu al-bidhi na mfano wake. Maneno yalishatangulia katika hiyo siyamu akhir yawmin min kulli shahri, kufunga siku ya mwisho katika kila mwezi, kufunga siku ya mwisho ndani ya kila mwezi. Wadalilu ala dhalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun, ni yale ambayo ameyapokea al-Imam Muslim rahimahullah, al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahumullah, an Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhuma, kutoka kwa Imran ibn Husayn radhi za Allah ziwe juu yake yeye na baba yake. Naam, asema ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع أنه سأل أو سأل رجلا وعمران يسمع متوم موجة لمولزة أو نحل يقوى عمران ينسكية أو متوم لمولزة عمران أو متوم لمولزة عمران au saala rajulan wa imran yasma'u au mtume alimuuliza mtu mmoja na imran anasikia hali yakuwa anasikia faqal akamwambia ya aba fulan ama sumta sarara hadha ash-shahri hivi wewe hujafunga mwisho wa mwezi huu qal akasema mpokezi wa hadithi adhunnuhu qala yani ramadhana nadhani alisema anakusudia Ramadhani. Qala ar-rajul, yule mtu akasema la ya rasulullah, sijafunga mimi. Qala fa idha aftarta fasum yawmayn, ukimaliza ukifungua basi funga siku mbili. Lam yaqul as-saltu, yani hakusema kwamba niunganishe adhunnuhu yani Ramadhana, nadhani hilo lolisema anakusudia Ramadhani, akimaliza Ramadhani basi afunge siku mbili. Qala Abu Abdillah wa qala thabitu an mutarrifi an Imrana an an-nabiy sallama min sarari Sha'bana, kataja alafu kwa sanad iliyotajwa kutoka kwa Imran akasema ni katika mwezi wa mwisho, katika mwisho wa Ramadhani. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala wakati anaelezea hadithi hii katika Fathu akasema qala Zain ibn al-Munir atlaqa ash-shahra wa in kana alladhi yataharraru min al-hadith anna al-murad bihi shahru muqayyadun, ameelezea kwa ujumla mwezi hata kwamba kile ambacho kinathibitishwa na kuelezewa na katika hadithi kwamba makusudio ni mwezi maalum wa huwa Shaaban, mwezi wenyewe ni Shaaban, isharatan minhu ila anna dhalika la yahtassu bi Shaaban, hiyo ni ishara ya alama kutoka kwake kwamba hilo halihusishi mwezi wa Shaaban, bal yu'khadhu min alhadithi annadubu ila siyami awakhiri kulli shahrin, bali panachukuliwa katika hadithi kwamba panapendezeshwa kufungwa, kufungwa mwisho wa kila mwezi. Liyakuna adatan lilmukallaf, ili iwe ni desturi ya mukallaf. Fala yuaridhuhu annahyu an taqaddumi ramadhana biyawmin aw yawmayn, hili haligongani kugongana kwa kiyeye na katazo la kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili. Liqawlihi fihi illa rajulun kana yasumu sawman falyasum, hii ndio mwongozo wake, isipokuwa mtu ambaye alikuwa anafunga funga yake basi afunge funga hiyo, afunge funga hiyo. Akasema al-Hafidh tena, qala Abu Ubaidi wal jumhur al muradu bis surari huna akhiru shahr, katika hadithi maksudiya surar ni mwisho wa mwezi. Summiyat bidhalika, imeitwa kwa jina hilo, listisrari al-qamari fiha, listisrari al-qamari fiha. Intaha kalamuhu rahimahullah. النوع الثالث الصوم المبتدع, funga ya nne, funga ya tatu, kigawanyo cha tatu ni zile funga ambazo zimezushwa, ambazo hazikusunishwa wala kufaradhishwa, ni funga ambazo zimezushwa. Al-mubtadi, funga zilizozushwa, natokana neno bid'a. Wal-bid'atu kama qala Ash-Shatibi rahimahullah fi al-i'tisam, fal-bid'atu idhan عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. Akasema kwa ajili hiyo bid'a inakuwa ni maelezo yanayohusiana na njia ndani ya dini ambayo imezushwa. Ukitazama njia hiyo iliyozushwa, tudhahi ash-shari'iyyata, inafanana na sheria. Yuqsadu bisuluki ala almubalaghati fi ta'abbudi lillahi subhanahu, lengo la kuzushwa kwake panakusudiwa kupita juu ya njia hiyo katika kufikia katika kuabudia, kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa njia hiyo inakuwa imefananishwa fananishwa tu. Saumu ya kwanza katika funga zilizozushwa, saumu yaumi thani ashara min rabi'il awal, kufunga siku ya 12 katika mwezi wa rabi'il awal, mwezi wa mfungo sita, siku ya mwanzo katika mwezi wa rabi'il awal. Ikawa siku hiyo watu wanafunga kwa kuitakidi kwamba mtume ndio kazaliwa siku hiyo. Kuna maelezo yanatajwa katika kitabu As-Sunan wal-Mubtada'at kurasa 138 kwamba la yaktasu hadha ash-shahra bi salati, mtu asihusishe mwezi huu kwa swala yoyote, wala dhikri, wala kwa dhikri yoyote, wala ibadatin, wala kwa ibada yoyote, wala nafaqatin, wala sadaqatin, wala matumizi yoyote, wala sadaka yoyote. Maana kuna mambo ambayo tumekuwa tukiona katika miji yetu hii ya Unguja na Pemba, unaambiwa ule wakfu wa mtu fulani, wakfu wake huyo, ama ni shamba yake ya mikarafuu au shamba yake ya minazi au shamba yake ya mishokishoki na mengineyo, asema ile shamba igaiwe sehemu tatu kila mwaka. Kuna fungu lipelekwe misikiti iliyozunguka huu mji wetu. Kuna fungu litumiwe gharama ya maulidi makuu katika haya matumizi ya sasa. Maulidi makuu, yani yale katika mji, yale maulidi makubwa yale ambayo yatasomwa hiyo tarehe 12 au siku nyingine, basi kuna fungu au thuluthi ya kitakachovunwa katika lile shamba kitumike huko. Kwa hiyo imehusishwa sasa tayari hiyo sadaka na hiyo tarehe. Fungu jingine la tatu lende kwa mayatima. Kwa hiyo siku hii haihusishwi hata na matumizi wala sadaka. Wala huwa musimu min mawasimi l-Islam, mwezi wa mfungo sita si msimu katika misimu ya Uislamu, katika ile misimu iliyokuwa na kheri nyingi ile, si katika miezi mitukufu minne ile, wala si katika mwezi wa Ramadhan, wala katika mwezi mwingine yote. Ana kuna watu wao hawafanyi umra isipokuwa katika mwezi wa Rabiul Awwal, akwambia mwezi ule ndio tutaenda pale Makka pale alipozaliwa mtume pale, na ukifika pale wafanya maulidi hata kama watajifungia katika chumba. Kwa hiyo hauhusishi kwa lolote katika hayo. Kal jam'i wal a'yadi allati rasamaha lana ash-shari'u, kama vile ni mkusanyiko na idi ambazo ametuwekea, ametuchorea idi hizo mwenye sheria salawatullahi wa salam wa taslimatuhu alayhi salana salamu ziwe juu yake, wa ala sairi ikhwanihi al-anbiya'i wal-mursalin. Wala jambo hilo halikuwa limewekwa katika sheria na ndugu zake wengine katika mitume na manabii. Fa fi hadha ash-shahri wulida sallallahu alayhi wasallam wa fihi tuwfiya, katika mwezi huu wa 10 mwezi wa 6 mwezi wa Rabiul Awwal mwezi wa mfungo 6 amezaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na amefeshwa katika mwezi huu, amefeshwa katika mwezi huu. Falimadha yafrahuna bimiladihi wala yahzanuna limauli wafatihi, ikiwa amezaliwa mwezi huu na pasemwa katika akwali zilizokuja tarehe hiyo hiyo ndio aliyokufa, ina maana kumekusanyika mambo mangapi? Mambo mawili. Kumekusanyika mambo mawili, na hii ya kufa iko wazi zaidi. Sasa basi, kwa nini wafurahie mazazi yake wasihuzunike na kufa kwake? Fatihadhu maulidihi musiman, kuyafanya maulidi ni msimu. Wal ihtifali bihi, na kufanya kwamba ndiyo sherehe ya kushereheka kwa hilo, bid'atun munkara, ni bid'a yenye kupingwa. Dalalatun, ni bid'a katika bid'a za upotevu. Lam yarid biha shar'un wala aqlu, sheria wala akili halikuja na jambo hilo. Walau kana fi hadha khairun, law katika hili kungekuwa kuna khairi, ha, walau kana fi hadha khairun, hata kama kungekuwa katika hili kuna khairi, fa kaifa, basi vipi kwa khairi hiyo, yaghfulu anhu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabati wa tabi'in, wa ghafilike wa iache khairi hii Abu Bakr. Hebu angalia mtume anataja man aswaha minkum sa'iman al-yawm, sema ana, nani leo amepamba ukiwa amemtembelea mgonjwa? Mimi. Nani amemlisha maskini? Mimi. Kila jambo yeye. Kama hii ni kheri kweli hii, aghafilike nayo Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika maswahaba waliobaki na matabi na wale waliofuata matabi, wal a'immatu atba'i, na maimamu na wafuasi wao, la shakka anna ma ahdathahu illa almutasawwifuna alakiluna, hawakuizusha hii isipokuwa wale mutasawifun, masufi, wale wanaopenda kula, wale watu ambao albatalun, wenye kupenda kujaza, illa almutasawifun alakiluna albatalun ashabu albidai, watu wa masufi, walaji, wapenda vipiga ngoma, watu wa bid'a ndio ambao wamezusha bid'a hii, lakini halikuwa jambo bali likifanywa na wema ambao waliotangulia. Funga ya pili, saumu awwal jum'ati min Rajab, kufunga Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, wa saumu 27 min Rajab, na kufunga siku ya 27 katika mwezi wa Rajab, wa saumu Rajab kamilan, na kufunga mwezi wa Rajabu wote. Kwa katika Rajabu kuna vitu vitatu, ima unafunga wote au inafungwa Ijumaa ya mwanzo au tarehe 27. Tarehe 27 sana ni Miraj. Haya yote hayakuthibiti. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika majmu'i fatawa asema, wa amma sawmu Rajabi bi khususihi فأحاديثه كلها ضعيفة. أما فنجا يا رجاب وكو يخصيشا كواكي فنجا هي كتك مزهو hadithi zake zote ni hadithi dhaifu, bal mawdhu'atun, bali ni hadithi zilizotungwa, la ya'tamidu ahlul ilmi ala shay'in minha, wenye elimu hawategemei chochote katika hadithi hizo, walaisati min adh-dha'if alladhi yurwa fi al-fada'il, wala si katika zile hadithi ambazo dhaifu zinasimuliwa katika mlango wa fadhil, bal 'ammatuha min al-mawdhu'at al-maqdhubat, bali zote hizo au nyingi ya hizo ni katika hadithi zilizotungwa alizosemewa mtume uongo. Kwa hiyo katika hadithi nyepesi mno zinazungumzia funga ya mwezi wa Rajab. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Maelezo yake yameishia hapo. Naam. Kadhalika Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala katika Lataif al-Ma'arif akasema lam yasihha fi fadli sawm Rajab bi khususihi shay'un 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wala 'an ashabihi. Haikusihi kuhusu fadila ya funga ya Rajab kwa kuhusishwa kwake chochote kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala kutoka kwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake. Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Sayyidul Jarrah asema wa aqulu lam yarid fi Rajab 'ala al-khusus sunnatun sahihatun wala hasanatun wala dha'ifatun. Haikuja, mimi nasema haikuja kuhusiana na Rajab katika kuhusishwa kwake sunna, yani hadithi iliyokuwa sahihi wala hasan wala dhaif wala dhaif wala hasanatun wala dhaifatun dha'fan khafifan, tena udhaifu uliokuwa mwepesi, bal jami'u ma ruwiya fihi 'ala al-khusus, bal yote katika yale yaliyopokewa juu ya kuhusishwa funga ya mwezi huu au mwezi huu na kufunga, imma mawdhu'un maqdhub, imma ni katika yale yaliyotungwa aliyosemewa uongo mtume, au dha'ifun shadidu dha'fi, au ni dha'ifu tena yenye udhaifu mno. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, maneno yake yameishia hapo. Hasa hii juma ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Kadhalika ametaja Sheikh Fawdan hafidhahullahu ta'ala katika Al-Muntaqa akasema fasiyamu awwal yawmin min Rajab, kufunga siku ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, wa i'tiqadu annahu sunnatun, na kuitakidi kwamba hiyo ni sunna, khata'un wa bid'atun, intaha, ni makosa kadhalika ni uzushi. Tuje katika hiyo Mi'raj wenyewe, tarehe ambayo mtume amepandishwa juu haijulikani, hakuna sahaba aliyesema wala yeye mwenyewe mtume kusema kwamba ilikuwa ni tarehe fulani, bali wametofautiana wanawachuoni kwa akwali tele, wengine wakisema ilipitia Ramadhani, wengine katika mwezi wa Shawwal, wengine kadha kadha, bali tuseme ipo tarehe inajulikana, ilikuwa ni tarehe 27 Rajab, tupitishe iwe hivyo. Tunamwona Muadha radhiallahu anha amuuliza Aisha, je, mtume alikuwa anafunga siku tatu ndani ya kila mwezi? Amwambia ndio. Katika masiku gani katika mwezi? Amwambia hakujali kwa masiku gani. Kadhalika Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kama sitakosea, ama Anas, yaliletwa majeneza mawili tofauti, moja la mwanamke akalisalia, la moja la mwanamume akalisalia, la mwanamume akasimama mchani, yani katika sehemu ya kichwa, la mwanamke akasimama katika nyonga yake. Mmoja katika waliokuwepo akamuuliza, tumekuona unafanya hivi, je, limethibiti hili kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam? Asema nisingemuona mtume nisingefanya hivi, au kama qala radhiyallahu anhu. Sasa desturi na mwenendo wa wema waliotangulia, hawafanyi ibada yoyote isipokuwa waiulizia kuthibiti kwake kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hii, hebu tuulize, maswahaba walimuuliza mtume au wanafunzi wa maswahaba waliouliza maswahaba kwamba mtume alikuwa anafunga Rajab? Jawabu huwezi kulipata. Sasa imetoka wapi hii? Na maana ni funga katika funga za kuzushwa, ni funga katika funga ambazo zimezushwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wema waliotangulia hawakuwa wakifunga funga hii. Funga ya kwanza ni kufunga tarehe 12 mwezi wa mfungo sita, ya pili kufunga Ijumaa ya mwanzo ya Rajab, funga ya tatu iliyozushwa ni kufunga siku ya 27 katika mwezi wa Rajab, na funga ya nne ni saumu rajabin kamila, kufunga mwezi wa Rajabu wote. Mwezi wa Rajabu ni mwezi mtukufu kama mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa mfungo pili. Hakukuhusishwa na funga huku wala hakukuhusishwa na funga kule. Hadithi zilizokuja ni dhaifu, kilichopo mtu kama anafunga iwe ni desturi yake ile ile ya Jumatatu na Alhamis, mwezi 13, 14 na 15. Mwezi 13, mwezi 14, kadhalika na mwezi 15. Na katika funga ambazo zimezushwa ni saumu yaumil khamis 10 min Shaaban, kufunga siku ya 15 katika mwezi wa Shaaban, wenyewe wanaita qasmatu rizq, siku ya kugawanya riziki, kwamba riziki siku hiyo ndio inagawanywa siku hiyo. Sijui maneno ya Allah wanayaweka wapi. Fiha yufraku kullu amri hakimi, ndani ya siku hiyo ndio hugawanywa kila jambo lililohukumiwa. Siku ya Lailatul Qadr ambayo hatuijui kwamba bado yuko mbele kwa siku mbili zijazo, 27 na 29, au ilipita 25, 23 na 21. Sasa sijui nani aliwaambia kwamba isipokuwa riziki Allah haigawanyi siku hii, anaihukumu tarehe 15 Shaaban. Sijui nani aliwaambia hivyo. Sijui nani aliwaambia hivyo. Pengine shaitani amewaambia hivyo. Amesema al-Mubarak Kafuri rahimahullah katika Tuhfatul Ahwadhi, lam ajid fi sawmi yawmi layla fi lam ajid fi sawmi yawmi laylatin nisf min Shaaban hadithan marfu'an sahihan, mimi sijapata katika kufunga siku ya usiku wa nusu wa Shaaban, yani kufunga mchana uliofuatiwa na usiku wa nusu ya Shaaban, hadithi iliyokuwa marfu', hadithi iliyogemezwa kwa mtume iliyokuwa sahihi. Wa amma hadithu Ali radhiyallahu anhu, ama hadithi ya Ali raza Allah ziwe juu yake, alladhi rawahu ibn Majah lilafdhi, ambayo imepokea al-Imam ibn Majah kwa maneno haya, idha kanat laylatun nisfu min Shaaban faqumu layla wasumu nahara, itakapokuwa nusu ya mwezi wa Shaaban basi siku hiyo fungeni, simameni usiku wake na mfunge mchana wake, ila akhiri. Faqad arafta annahu dha'ifun, umeshaelewa kwamba hadithi hiyo ni dha'ifun, tena jiddan, ni dha'ifu mno, dha'ifu sana, dha'ifu iliyokuwa mno. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na maneno haya ndio tafunga darasa leo, aliulizwa swali, nushahidu بعض الناس يخصصون الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة. تناونا نكشهديا بعض يواتو نيخصيش تاريخ كمينتان كتكميز وشعبان وأذكار معلوم وقراءة للقرآن نكسوم القرآن وصلاة وصيام نكسال نكفونغا. فما هو الصحيح؟ جزاكم الله خير. كيف يقول لك الصحيح؟ الله كل بني خير. فأجاب فضيلته بقوله الصحيح أن صيام النصف من شعبان كليتك وصحيح كفنغ نص يميز وشعبان يعني ترهي نص يميز وشعبان لسك قمنا تعالى أو تخصيصه أو كيخصيش بقراءة أو بذكر وكسوم أو أذكار يوت لا أصل له نجنب لسيوك ناسيلي. فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى. نصف يسق يا مويز ونصف شعبان سيكو هيو نكما ما سيكو منجيني كتك ما سيكو يليكو نصف يا مييز منجيني. ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر. katika jambo lenye kujulikana panaekwa sheria kwa mtu afunge ndani ya kila mwezi, masiku thalathata albidha, masiku matatu meupe, أفونجي كتك كلا مجلس ثالث عشر رابع عشر من الخامس عشر ولكن شعبان له مزية ما له مزية عن غيره في كثرة الصوم لكن شعبان إنه بكيه إنه بكيه ambao unaotofauti kwa kutofautiana na masiku mengine au miezi mingine kwa kuifunga sana fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru as-siyama fi sha'ban akthara min ghayri mtume akikithirisha kufunga sana katika mwezi wa sha'ban zaidi ya masiku au miezi mingine hatta kana yasumuhu kulla mpaka ikawa anafunga wote au illa qalilan minhu au isipokuwa masiku machache katika mwezi huo fayambaghi lil-insani إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان inavyotakikana kwa mtu itakapokuwa haimpi tabu wala ugumu kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban iktidaan linnabi binnabi sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwenendo wake na tuliona katika hadithi ya Usama بن زيد رضي الله تعالى عنهما اكيد مولى متومه kwa nini nakuona unafunga sana katika siku hiyo akaambia huyo ni mwezi ambao wameghafilika wengi katika watu na mimi ninapenda yapandishwe matendo yangu kwa Allah hali ya kuwa nimefunga katika darasa jayo tutakuja kuanzia funga ya sita saumu yaumil ghadir inda shia kufunga siku ya ghadir ghadir hum kwa mashia وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة سيك يقومنا نان كتك ميزي وذي الحجة تقول يقوان زيا كتك فنغة نمر ستة إن شاء الله تعالى نعم السؤال kwa haya posible ha lipo yep masail maref yep ya mambo ya kusunini ha maneno ya Imam Shaukani rahimahullahu ta'ala kuhusu nini kuhusu funga ya Shaaban kuhusu funga ya Shaaban kwamba sulikuwa urejei kwenye rekodi tu wasi ulitoka si urejei jambo la kirahisi naam maskini ni yule ambaye anapata baadhi ya mahitaji yake hapati sehemu iliyobakia fukara leo hakijui atakula nini kesho au atakula nini leo kwa ikiwa mahitaji yake ni ya shilingi 1000 pengine anapata 300 au 500 hayo ndio mahitaji yake yakamilike katika ile mahitaji angalau amekula kwa hiyo sehemu anapata sehemu apata huyo ni maskini maskini ana afadhali kuliko fakiri kwa baadhi ya wakati ikija maskini ikitajwa maskini peke yake anaingia na fakiri anaingia na fakiri sio fakiri wa mwanzo kwa hiyo imekuja tu maskini anaingia fakiri anaingia na maskini mwenyewe kwa hiyo mwanzo utakayemtazama hapa ni fakiri yeye ni mwenye haja zaidi Allahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam